20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Svaki večer u ovom terminu emitujemo našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ništa drugačije nije ni večeras, 11. septembra 2014. ljeta gospodnjeg, dana kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno obilježila usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Izvještaj se obilježavanja usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u crkvi Svetih dva sveštena mučenika i 40 momišićkih đaka mučenika u Podgorici. Eparhija Budimljansko-Nikšićka dobila poziv od opšte crkvene gimnazije i solunske opštine Neapolis da dva đaka sa područja eparhije Budimljansko-Nikšićke svoje školovanje nastave u ovoj ustanovi. Sa blagoslovom patrijarha Irineja povodom 100 godina od rođenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla u Kolarčevoj zadužbini, večeras počinje Duhovna akademija Budimo ljudi. Čućete mnoštvo vijesti iz pomjesnih pravoslavnih crkava. Sutra nas očekuje jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Danas aktuelno.
Crkva Svetog Đorđa i dva sveštena mučenika i 40 đaka mučenika u Momišićima obilježila je praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja svečanom liturgijom kojom je načastlovao jerej Predrag Šćepanović. On se obratio okupljenim vjernicima besjedom nakon pročitane za ambonne molitve.
Evo dana usekovanja glave Jovana Krstitelja, koji je od davnina nazvan drugim velikim petkom, zato što je najveći pravednik, a to se izgovorila božanska usta Spasitelja Hrista, najveći koga je žena rodila, to je sveti Jovan proroka preteča, čiji je čitav život proveo u mukama, u teškoćama, u patnjama, jer je ostao bez roditelja, bio u pustinji, provodio život, anđeli ga hranili i bio predodređen da bude preteča i počastvan time što će biti jedini prorok koji će svojom rukom pokazati na onoga na koga je prorokovao. I sam njegov život je tuga i žalost, morao je da sluša ispovijesti mnogih grešnika njegovog vremena, no jedini radosni trenutak u njegovom životu bio je to kada je rekao: gle, jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. Pokazao je na Hrista Spasitelja i to će opredijeliti njegov život i njegovu propovjed o pokajanju, jer je on rekao: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Običnim ljudskim umom razmišljamo zašto ga Gospod, koji je živio u tom vremenu, nije spasio kao što je vaskrsao sina Jajirske udovice ili još neke za čija svjedočanstvo imamo u Svetom pismu. Upravo iz dva razloga, zato što je on trebao da bude preteča i u adu i u grobu, da propovijeda i onima koji su bili umrli bez nade, one potpune nade da će doći Hristos, razoritelj ada i darodavac vječnog života. A drugi razlog je to da posjeti da je sudbina pravednika u ovome svijetu da strada. Tako su završili 11 apostola Hristovih, samo 12. sveti Jovan se vaznio na nebo i na Patmosu, tamo gdje je bio i gdje je propovjedao, jedini on nije skončao mučeničkom smrću, tako da kada i mi u svom životu stradamo na pravdi Boga, sjetimo se svetoga proroka preteče i krstitelja Jovana, Božijeg anđela, prije se može reći da je bio anđel po čistoti svoga života, negoli čovjek, ali on je sa svojim tijelom pokazao da se i u tijelu i ovome svijetu može služiti Božjoj pravdi. I on je rekao Irodu, koji ga je poštovao, da ne može imati ženu svoga brata. I ustao je Jovan i ova je htjela da mu se osveti zaista na današnji dan, tužni dan, zato danas i postimo, zato danas nema nikakve radosti i pjesme, nego smo tužni kao na veliki petak, jer se sjećamo onoga koji nam je pokazao na Hrista, Bogočovjeka, onoga koji je isplakao oči svoje živim nebesima za rod ljudski, i evo njegovo ime, posle Hrista i presvete Bogorodice, biva najveće u Carstvu nebeskom, Jovan Krstitelj, pa mu se pomolimo danas da nadaje na prvom mjestu pokajanja, posta i molitve, ta dva nesalomiva krila ljudske duše koje nas uzvode u Carstvo nebesko. Neka bi nam sveti Jovan dao pokajanja, dao ljubavi, dao praštanja, da jednim drugima oprostimo sagrešenja, kako bi, onako kako kaže Oče naš koji je osnova društvenog uređenja, i mi mogli da tražimo od Boga oproštaj grijehova.
Eparhija Budimljansko-Nikšićka nedavno je dobila poziv od opšte crkvene gimnazije i solunske opštine Neapolis, koja radi pod pokroviteljstvom visokoprosvećenog mitropolita Neapoljsko-Stavropoljskog gospodina Varnave, da dva đaka sa područja eparhije Budimljansko-Nikšićke svoje školovanje nastave u ovoj ustanovi. Eparhija Budimljansko-Nikšićka obradovala je odlične učenike Jakova Balića iz Nikšića i Momčila Mićunovića iz Berana, koji su pored odličnog uspjeha pokazali veliku zainteresovanost za učešće u životu crkve, da budu stipendisti ove ustanove i svoje školovanje nastave u Solonu. Pomenuti đaci u pratnji arhimandrita Nikifora Milovića, sekretara eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke, i Koste Dojića, vjeroučitelja pri sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, ovih dana otputovali su u Solun, upisali su u školu i upoznali sa profesorima i načinom rada ove vaspitno-prosvetne ustanove. Posjetili su internat škole u kome će stanovati, a koji se nalazi pred hramu Svetog Atanasija u solomskom naselju Oreo Castro, gdje su svi zajedno uživali gostoprimstvo starešine oca Emanuila. Nova školska godina u opšte crkvenoj gimnaziji u Solunu počinje 11. septembra, to jeste počela je danas. Sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Ireneja povodom 100 godina od rođenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla u Kolarčevoj zadužbini, večeras u 20 časova počela je duhovna akademija Budimo ljudi. O životu patrijarha Pavla besjediće patrijarh srpski Irinej i episkop Atanasije Jevtić i Jovan Ćulibrk, a u programu će učestvovati prvo pjevačko društvo, hor sveti vladika Nikola iz Nove Pazove, hor učenika bogoslovi iz Beograda i grupa Pirk. Ulaz je slobodan, a počasne karte naći će se na blagajni Kolarčeve zadužbine, a sve ovo za radio Slovo Ljubve najavila je gospođa Zorica Zec, jedan od organizatora.
Mi smo prošle godine, da ne ponavljam, imali toliko divnih godišnjica koje smo obeležili, i uvek treba da obeležavamo to što se tiče naše duhovne note, naše duhovne dimenzije, naše vere, naše istorije, događaje iz kulture. Zaista smo narod koji je mnogo toga dao evropskoj i svetskoj baštini i utkali smo sebe širom vaseljene. A posebno, da kažem, naš veliki molitvenik pred Gospodom za vreme ovozemnog života, blaženo počevši patrijarh Pavle, za koga znamo da i dalje moli pred Gospodom za sve nas, kažu oni koji su bili pored njega dugo u službi, koji su ga poznavali, koji su imali kratke susrete sa njim, kojima je molitvama pomogao u životu, da niko nikada nije uspio da utvrdi koliko se dugo molio Gospodu. Jednom prilikom je vladika Lavrentije rekao na Sokogradu, gde se nalazi dom posvećen patrijarhu Pavlu, gde se skupljaju naša deca iz čitavog sveta već 20 godina, da ko zna kako bi mi prošli kao narod za sve ovo vreme svog stradanja, a i dalje se to dešava, da on nije toliko molio. Znači, bez molitve, bez našeg opredeljenja za našu pravoslavnu veru, bez našeg duhovnog okrepljenja i time i uvažavanja i sećanja na patrijarha Pavla, mi ne možemo sigurno da dobijemo toliku snagu da bi prevazišli sva iskušenja koja nas svakodnevno nalaze. Da kažem, šta je u stvari cela tema, šta se iza ovoga zaista nalazi? Jedna je stvar da mi obeležavamo 100 godina našeg patrijarha Pavla, u selu, u koji je rođen u tom selu Kućanci u današnjoj Hrvatskoj, gde je i crkva posvećena apostolima Petru i Pavlu, i ta crkva je 90. godine bila potpuno srušena, obnovljena je lično sam bila nekoliko puta, pa i ove godine. Na sam dan usekovanja mitropolit Amfilohije će služiti liturgiju u Kućancima, kod nas će biti u 8:30 liturgija u Rakovici, zatim tokom dana će biti izložba, mislim da je u 13 časova u Narodnoj biblioteci, gde je prikazana zaostavština iz njegove lične biblioteke, a mi smo se evo opredelili da i na ovaj način se saberemo i da zaokružimo čitav dan i praznik usekovanja i patrijarha Pavla rođendan. Mada on, naravno, i mi ne obeležavamo rođendane, međutim ovo je jedno posebno znamenje.
Poglavarimo katoličke crkve, Papa Franjo dozvolio je otvaranje arhiva Vatikanske apostolske biblioteke za period od 1938. do 1958. za koji su zainteresovane Srpska pravoslavna crkva i država Srbija, rekao je glavni arhivar Jean-Louis Bruges. Nadbiskup Bruges potvrdio je da o ovoj temi razgovaraju tokom susreta sa patrijarhom Irinejem i procijenio da će priprema programa za otvaranje arhiva za taj period trajati oko godinu i po dana. Govorilo se o mogućnosti da su primjerci pojedinih dokumenata koji su uništeni tokom bombardovanja Narodne biblioteke Srbije na početku Drugog svjetskog rata možda sačuvani u Vatikanskoj kolekciji. Ne znam da li ima takve građe, biblioteka Vatikana ima više od 45 km polica, rekao je Bruges za Politiku. On je napomenuo da Papa Franjo ranije je najavio otvaranje arhiva koji se tiču holokausta i uloge Pape Pije XII u tom periodu. Bruges je prvi arhivar Vatikanske biblioteke koji je boravio u Beogradu. U srijedu 10. septembra u Državnom dvorcu Moskovskog Kremlja otvoren je Međunarodni forum Mnogodjetna porodica i budućnost čovječanstva. Teme diskusija su pitanja vezana za porodicu u raznim sferama života kao i razumijevanje specijalnih, socijalnih, ekonomskih, kulturnih i duhovno-moralnih uslova života porodice u savremenom svijetu. Forum je saborao preko 1000 ljudi, među kojima i predstavnici 69 regiona Rusije i više od 250 ljudi iz 45 zemalja svijeta kao i ruski zvaničnici i sveštenstvo. Organizatori ovog dvodnevnog događaja, koji se održava u okviru nacionalnog programa Svetost dobrotvornog fonda Sveti Vasilije Veliki i Patrijaršijske komisije za pitanje porodice, zaštite materinstva i djetinstva i uz učešće ruskih i stranih društvenih organizacija. Otvaranju foruma prisustvovali su patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril, predsjednik sinodalnog odjeljenja za spoljne crkvene veze i drugi predstavnici Moskovske patrijaršije. Obraćajući se učesnicima foruma, patrijarh Kiril je istakao: Mnogodjetna porodica je fenomen koji ima utjecaj na mnoge, jer to je primjer kako ljudi, predajući svoj život drugima, grade čvrstu zajednicu. Velika i zdrava porodica je faktor koji određuje moralno zdravlje cijelog društva. Uvjeren sam i u to vjerujem i podržavam sva ova događanja i programe koje sprovodite u saradnji s istomišljenicima iz drugih zemalja svijeta. Forum je nastavio sa radom danas u sali Hrama Hristovog Vaskrsenja. Istorija traženja moštiju Svete Anastasije pretvara se u pravi triler. Mošti su ukradene u aprilu 2012. godine iz Stavropigijalnog manastira koji je podignut u časte svetiteljke blizu Soluna, piše Romfea. Sada policija počinje potragu u Ukrajini. Prema prodacima koji imaju, sve te mošti mogu biti u rukama bilo kog bogatog Ukrajinca. Jedan od članova pljačkaške grupe koji je pljačkao hramove po Grčkoj uhapšen je. Bez obzira na tešku kaznu, on je odbio da kaže bilo što o aktivnostima bande ili da otkrije naručioca krađa svetih moštiju Svete Anastasije, saopštio je advokat manastira Manolis Lamdzizis. Sud u Solunu odredio zatvorsku kaznu od 10 godina 29-godišnjem Rumunu koji je učestvovao sa 6 ortaka u pljački hramova. Gospodin Lamdzizis je objasnio da je policija dobila potvrde da se trag moštiju gubi u Ukrajini, a ne u Rumuniji, kako se pretpostavljalo na početku istrage. Pretpostavlja se da se krađa moštiju desila po narudžbi nekog bogatog Ukrajinca. U zemlji bivšeg SSSR-a bogati su imali običaj da u svojim kućama drže mošti svetitelja kao dragocjenosti, završio je svoju riječ advokat. Kipar po svom geografskom položaju na istoku Sredozemlja jeste tačka gdje se spajaju Europa, Azija i Afrika, a njegovi žitelji, po prirodi miroljubivi i mirni, u posljednjih 40 godina konstantne su žrtve nereda koje ovdje izazivaju varvarske turske najezde. Situaciju usložnjava i okupacija 37% teritorije od strane zemalja članica Evropske unije sa kontingentom od 49.000 turskih vojnika, kazao arhijepiskop kiparski Hrizostom II. U svojevodnoj riječi na međunarodnoj konferenciji na temu Blaženi mirotvorci, koja se održava u Bozeu, saopštava portal Romfea. Okupacija sjevernog dijela ostrava donijela je samo nesreće i podjele, protrenjivanje legitimnih žitelja ostrava, pogoršavanje demografske situacije, priliv stotine hiljada emigranata iz istočnih dijelova Turske. Također da ne zaboravimo i pljačkanje hramova i drugih objekata kulturnog nasljeđa svjetskog značaja. Molimo se za očuvanje mira i bratskih odnosa međunarodima na Kipru i na svakom mjestu pod suncem, dodao arhijepiskop. Skrećući pažnju na temu konferencije, blaženjejši arhijepiskop Kipra kazao je sljedeće: mi hoćemo da istaknemo ne samo bogoslovski sadržaj riječi Svetog pisma, blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božim nazvati, ali i više od toga želimo da se pravi mir, to jeste taj mir koji daje Bog, zacari na čitavoj zemljinoj kugli. Istočnik mira jedino je Bog, dodao je vladika. Za mirotvorstvo potreban je kako mir u duši, tako i pokajanje. To su ta dva dara Duha Svetoga, koje je međunarodna svjetska zajednica ili nesvjesno ili namjerno prenebjegala. Ali pošto se aktivnosti danas zasnivaju na egoizmu, među ljudima će i dalje gospodariti mržnja, neredi, sve prisutni ratovi, istakao je preosvećeni vladika. Poglavar Kiparske crkve molio je da Bog da mira i sloge svakom čovjeku, duha pomirenja i saradnje. Tada ćemo osjetiti da smo mirotvorci i blaženi sinovi Boži, završio je vladika. Miroslav Bogdanović, scenarista filma Obrenovac 1003, u režiji Predraga Vukosavovića, govorio za Radio Slovo Ljubve o dokumentu sačinjenom za vrijeme stradane ljudi, njihove imovine i Srpske crkve u Obrenovcu tokom majskih poplava. U žiži kamere autora, žitelji Obrenovca tokom 40 minuta su obični ljudi usred prirodne katastrofe, njihova borba za život bez struje, vode i telefona, uz projavu ogromne snage međusobne ljubavi i saosjećanja, posebno kod onih koji se to najmanje očekivalo. Premijera je zakazana za večeras u Domu omladine u 20 časova.
Film je nastao gotovo mimikrijom, znači Peđa i ja se ništa nismo dogovarali, s obzirom da sam ja morao brzinski da dođem, jer moja kuća se nalazi u takvom delu grada gde koji je prvi bio potopljen i poplavljen. Morao sam da se sklonim kod njega u naselje Rojkovac na 6. sprat. Kada sam došao kod njega, gotovo smo se pogledali, samo i izašli napolje da snimamo. Inače, ovo nije naš prvi film, mi se inače bavimo filmom i filmskom produkcijom, i jedino što smo u tom momentu one oskudice, kako bih rekao, oskudice sredstava za spašavanje mogli da doprinesemo gradu, to je bilo da snimimo film. Veći deo filma je, određeni deo filma je bio snimljen za ta tri dana koliko smo bili u gradu Obrenovcu. Posle toga su nam se ispraznile baterije jer u Obrenovcu nije bilo struje. I morali smo, kada je bila ona sveopšta evakuacija, da svi odemo za Beograd. U Beogradu smo napunili baterije i vratili se u Obrenovac da snima. Naravno, ovaj film nije samo zasluga mene i Peđe, kompletna ekipa je stajala iza nas, ekipa naših prijatelja, kao što su Zlatko Jović, Jovan Matić i ostali koji su nam nesebično pomagali tokom snimanja.
Akademik Srboljub Živanović, čuveni antropolog, paleopatolog, profesor Londonskog univerziteta i predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine u Jasenovcu, otvoreno govori o stradanjima srpskog naroda u ozloglašenom logoru Jasenovac, zatim o sveštenicima arhijerejima Srpske crkve koji su zvjerski ubijani, i objašnjava zašto su se katolički narodi naslađivali i uživali u patnjama nedužnih. Akademik Živanović iznijeti u javnost i nove činjenice u odnosu komunističkih vlasti prema ustašama i razjasniti zašto tadašnjim vlastima nipošto nije odgovarala istina o Jasenovcu. U večerašnjoj emisiji da vas aktualno emitujemo dio ovog razgovora, a kompletan možete poslušati na sajtu Slovo Ljubve www.slovoljubve.com.
Do ovoga broja, do tih cifra koje ste vi pomenuli, došla je Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu, u kojoj nema predstavnika ni Srba, ni Hrvata, ni bilo koga sa teritorije bivše Jugoslavije. To su uglavnom naučnici iz raznih delova sveta. I ta komisija je utvrdila 2010. godine da je u jasenovačkom sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma stradalo nešto preko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. Od toga je bilo 110.000 dece ispod 14 godina starosti. Prema američkim izvorima koje je izneo jedan od najpoznatijih američkih sudskih antropologa Birnbaum, negde početkom 2000. godine u Njujorku na sastanku, ja sam bio prisutan, Amerikanci posjeduju imena i prezimena preko 1400 rimokatoličkih sveštenika koji su lično klali, ubijali, uništavali također i časnih sestara i katoličkih aktivista. Znači, postoje svi ti podaci bez obzira na ono što se priča. Međutim, ja sam lično kao dete imao prilike da posmatram leševe kako plove niz Savu i Dunav iz Jasenovca, a mnogim ljudima nije poznato da je Sava ispod železničkog mosta u Beogradu bila zagušena, plovni put je bio zagušen leševima koji su dolazili iz Jasenovca, pa su ti leševi trulili, pa se smrad preko senjaka širio po celom Beogradu i mi to ne znamo. A Srbija je takva zemlja, tu protiče Sava, tu protiče Dunav. Vode su i Save i Dunava izbacivale leševe na obalu duž celog toka Save i Dunava. Ti su leševi sahranjivani na lokalnim grobljima, a mi nemamo ni jedan spomenik jasenovačkim žrtvama u Srbiji.
U organizaciji Udruženja čuvara i poštovalaca srpske tradicije Prela i Posela u Lazarevcu će u nedjelju 14. septembra biti obilježena stogodišnjica slavne Kolubarske bitke pa rastosom poginulima i programom kojem će učestvovati oko 2000 ljudi iz raznih krajeva Srbije i regiona. Ujedno se navršavaju 3 decenije postojanja tog udruženja. Program je najavio organizator ovog skupa, Dragiša Simić.
U nedjelju 14. septembra u 11 sati ispred svetog velikomučenika Dimitrija, gde je spomen kostornica, održat će se parastos u 11 sati izginulima u Kolubarskoj bitci. Posle toga formirat ćemo jednu svečanu kolonu sa defileom ulicama grada Lazarevca, da na jedan poseban i dostojanstven način obeležimo 100. godinu od slavne Kolubarske bitke, gde su naravno izašli kao pobednici, i u čast našim ponosnim precima da se poklonimo i da naravno da to obeležemo na takav jedan divan način. Udruženje čuvari srpske tradicije Prela i Posela deluju već 3 decenije. Ovo su 2 jubileja. 3 decenije postojanja i rada Udruženja čuvara srpske tradicije i običaja i naravno veoma značajan jubilej 100 godina od Kolubarske bitke. Tako da smo to spojili u jednu priču. I pošto mi organizujemo sabore širom Srbije, a završna svečanost svake godine se održava u Mionici na trgu Vojvode Živojina Mišića kod 4 pravoslavna hrama, zatim u Lazarevcu 10 godina unazad organizujemo na Svete Trojice i nekoliko godina ispred hrama Svetog Save na Vračaru, naravno kad su spaljene mošti 10. maja svake godine održavamo manifestaciju Prela i Posela pod nazivom Selo Grad. A ova svečanost, odnosno ovo obeležavanje smo nazvali kao kolo mira, prijateljstva, ljubavi, sloge, da još jednom celom svetu pokažemo da smo mi ponosan, plemenit, miroljubiv narod, jer u Lazarevcu postoji spomen kostovnica gde su kosti zajedno domaćih branioca, naravno i neprijatelja, što su naši preci ponosni razmišljali i tada, da mi nismo genocidan narod, nego da smo ponosni i plemeniti.
Narodni muzej u Beogradu objavio publikaciju Nadežda Petrović od proljeća do zime. Autorka knjige su književnica Smina Petrović i kustos Narodnog muzeja Elijana Gavrilović, a knjiga je namijenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta. Knjiga je objavljena u okviru obrazovnog programa koji prati izložbu vrhunskih ostvarenja protagonista impresionizma u Srbiji. Naziv programa je Svjetlost u mraku Prvog svjetskog rata. O tome opširnije Gordana Glavinić.
Namjera autorki je da deci ukažu na izuzetnu snagu ličnosti Nadežde Petrović i da ovu jedinstvenu ženu koja je živjela ispred svog vremena kroz tekst i sliku predstave ne samo kao veliku umetnicu, već i kao velikog humanistu, požrtvovanu bolničarku u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu.
Moj deo posla je da sakupim građu. Jasniki zadatak je bio da taj opet obiman tekst uobliči na književni način i prilagodi čitalačkoj publici.
Svaki pojam koji je u vezi sa umetnošću i društveno-političkim okolnostima u kojima je Nadežda Petrović stvarala, u tekstu je posebno označen i objašnjen. Prikazano je 30 njenih slika, a u knjizi čitaoci mogu da zabeleže i svoja zapažanja o njima. Knjiga Nadežda Petrović od proleća do zime namenjena je, kažu autorke, za čitanje u porodičnom okruženju i naravno u školi, ne samo na časovima likovnog, već i istorije.
Za kraj večerašnje emisije danas aktualno vremenska prognoza za sutra. U južnim i centralnim predjelima očekuje se jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u noćnim i jutarnjim satima. Lokalno se očekuje obilni količine padavina. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova. U sjevernim predjelima ujutro niska oblačnost, tokom dana promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom, a ponegdje je mogući pljusak kraćim grmljavinom. Vjetar umjeren do pojačan, ne udare veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 19, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. U Podgorici nas očekuje oblačno i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito tokom noći i jutarnjim satima očekuju se obilnije količine padavina. Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna neće prelaziti 24 stepena. Sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Svetigore, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Dragi slušaoci, ostanite nakon dnevnika također na talasima radija Svetigore u 20:30. Očekuje vas emisija Vizantija, zemlja živih, a u 21:00 emisija Rađajte se i množite se. I sada imamo čast da ugostimo, ako se može tako reći, našu koleginicu koja je pripremila ovu emisiju i koja će vam nešto kraće ispričati o sadržaju i zainteresovati vas da i dalje ostanete na talasima našeg radija. Olja, pomaže Bog i izvolite.
Bog pomoga Pavle, tebi i svim slušalcima našeg radija. Pa evo, u večerašnjoj emisiji imamo priliku da čujemo jednog mladog momka koji se zove Momčilo Gajić. On ima svega 18 godina, ali to je bivši štićenik od pravoslavne zajednice Zemlje živih i zapravo je lečen od, bio je zavisnik od internet video igrica. Nama to danas onako i to da malo čudno, jer svi očekujemo da je u pitanju narkomanija, kockanje, alkohol, ali ovo je isto jedan onako teži oblik zavisnosti koji polako na mala vrata ulazi na ove naše prostore. Pa smo eto imali priliku s pomoć sveštenika oca Branka Ćurčina iz Novog Sada, on nam je preporučio ovog mladog momka, pa smo eto s njim tako razgovarali o tim njegovim utiscima. Možda će to zainteresovati roditelje kako se ulazi u taj svet, na što bi trebalo da obrate pažnju. Jedan vrlo interesantan razgovor, jedan vrlo interesantan momak. On je, Bogu hvala, sada izašao iz svega toga i sad je vredni pomoćnik u crkvi Vaznesenje Gospodnjeg na Klisini u Novom Sadu. Eto, nadam se da će i onima koji budu slušali biti ugodno za uši kao što je bilo meni. Eto, toliko od mene.
Veoma interesantna tema, hvala ti puno, Olja. A nama ne preostaje ništa drugo, nego da vam se zahvalimo na pažnji i poželimo ugodan ostatak večeri. Ustala se radija Svetigora.
Danas aktuelno, radio Svetigora.
Poštenje to je vidovito oko koje progleda u ljudskom srcu i tim okom čovjek svako ljudsko biće sagleda i prošlost i sadašnjost i budućnost i sve ono što se događalo sa svijetom, sa čovječanstvom i sa njime. I takav čovjek je vidovit čovjek. A nema vidovitosti bez Hrista Vaskrsloga. Nema vidovitih ljudi bez krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.